ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna emisija iz serijala Živi ljudi živoga Boga posvećenog nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. Danas za sagovornika imamo protojereja magistra Jovana Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije. Oče Jovane, pomaže Bog i dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Bog pomogao i bolje vas našao. Puno pozdrava vama, dičnoj Šumadiji i crkvi Božjoj u dičnoj Šumadiji.
Hvala vam najljepše na tim divnim rečima. A vi ste autor teksta Episkop Sava Vuković i Karlovačka mitropolija, koji je deo spomenice koja je u izdanju izdavačke ustanove Kalenić objavljena povodom 20 godina od upokojenja blaženo počivšeg vladike Save. Na samom početku ovog svog teksta vi, oče Jovane, navodite, citiram vas, da su život i delo blaženo počivšeg episkopa šumadijskog Save Vukovića, kako su to mnogi slutili, a kako je i posle njegove smrti ubrzo bilo projavljeno, postali predmet razmatranja, studiranja i analiza. Vrlo brzo su prepoznati veliki kvaliteti njegovog bogoslovsko-istorijskog opusa, posebno vezanog za istoriju naše svete crkve. Da li ja, oče Jovane, dobro zaključujem da ste vi ovde negdje između redova nagovestili da smo mi prepoznali veličinu episkopa Save onda kada smo ga izgubili?
Pa, znate kako, uvek je činjenica da se opus jednog čoveka može sagledati tek onda kada on pređe u večnost. Dakle, kada svoj život krene da tka na strunama večnosti u Carstvu Božijem. Tim pre je to slučaj vezano za episkope crkve, odnosno za one koji predstoje i zapravo svojom službom, svojom ličnošću, prevode ljude sa zemlje na nebo i opet s druge strane svode nebo na zemlju. I vladika Sava, blaženo počivši, je imao velike i divne darove koji su mogli da se sagledaju tek onog momenta kada je, da kažemo, njemu na čudesan način u njegovom odsustvu data mogućnost da predstavi i prikaže se ono što je on radio i što je i za sebe ostavio. Ja ću navesti samo jedan mali primer da bi ilustrovao o čemu konkretno govorim. Naime, za potrebe brojnih publikacija koje je eparhija Sremska trebalo da štampa i štampa ovih godina, ja sam dobio blagoslovo od sadašnjeg prvojerarha crkve u Šumadiji, vladike Jovana, da prelistam, bile su nam potrebne neke fotografije, dakle da pregledam fototeku blaženo počivšeg vladike Save. To je za moje skromno iskustvo naučno-istraživačkog rada predstavljalo jedan vrlo, dopustite da kažem, veliki izazov, ali s druge strane, kad sam po blagoslovu došao u tu prostoriju gde se nalazi ta fototeka, ja sam shvatio da je to zapravo jedan predivni praznik. Praznik koji pokazuje i govori o ličnosti vladike Save iz mnogo najrazličitijih perspektiva. Dakle, ne samo u kontekstu njegove ličnosti i onoga što je on, da kažemo, negovao, čuvao i tako dalje, nego u jednom mnogo širem kontekstu, a to je njegovu ljubav prema svim tekovinama, evo upravo onog tematike koje sam se ja bavio, Karlovačke mitropolije. I pazite da ima prilika i mogućnosti i da ima vremena, mi bismo mogli, da tako kažem, samo na osnovu njegove fototeke da napravimo čitavu jednu studiju. Prvo, analitičnost, sistematičnost, onda njegove afekcije, afiniteti i način na koji je poštovao ličnosti prvojeraraha, sveštenika, monaha, monahinja, Mirjana i svih onih koji su ostavili traga u životu i radu Karlovačke mitropolije. Dakle, ogleda se kroz to na koji način je sortirao, obeležio fotografije, na koji način je prikazao sve ostalo i onda naravno, zahvaljujući opet trudu i predanosti profesora Negoslava i saradnika koji su između ostalog već i ranije spominjali da ćemo ići u tom pravcu pisanja spomenice povodom 20 godina, oprostite, njegovog upokojenja. Ja sam imao radost i priliku, dakle, da se uključim i da čitajući sada već i detaljno njegove crtice, kako je on to sam govorio, ali i naučno-istraživačke radove, da se uverim kako je uspevao da na čudesan način prikaže, posebno je to nama bitno u ovom periodu kada se u čitavom svetu dešavaju te neke neobične i čudne tranzicije, kako je pozitivno iskustvo i život Karlovačke mitropolije zapravo njemu bilo jedno neizrecivo i nepresušno nadahnuće.
Ima li veze to nadahnuće i ta posebna ljubav u mesto u srcu blaženopočivšeg vladike Save prema istoriji Karlovačke mitropolije veze sa time što je on zapravo rođen u Senti?
Pa, svakako. Pre svega, on je jedne čestite hrišćanske porodice, što je jako bitno, pravoslavne porodice i to onog, da kažemo, kova ljudi koji su svoj život formirali u odnosu na crkvu, na crkvene praznike i iskustvo, pa tako vaspitali i tada mladog Svetozara. Ono što je bitno jeste da je on uz, kako je sam u nekoliko navrata što smo uspeli, baš to sam ja uspeo da čujem i da pročitam, vidim, on je dakle uz iskustvo te čestite, blagoslovene pobožnosti naroda Bačke, preko Vrbasa, Mola i tako dalje, uspeo da se upozna sa tom jednostavnošću i lepotom crkvenog života i iskustva i da prihvati svim svojim srcem uopšte te tekovine. Ali ono što je bitno jeste da je on bio čovek jedinstva. Znate, on nije bio neko ko je veličao i glorifikovao neke određene elemente i segmente Karlovačke mitropolije iz bilo kog perioda, nego je uvek pokazivao i ukazivao na taj kontinuitet crkvenog života u kom Karlovačka mitropolija svakako zauzima jedno osobito mesto, ali u kom Karlovačka mitropolija jeste čuvar, naslednik, prenosilac, predanja, Pećke patrijaršije, odnosno Srpske crkve u celini. I ono što je vladika, možda počevši Sava, jako vešto i lepo primećivao, a to je da ono, onda kada ljudi imaju istinsku veru u Boga, dobru volju, ali s druge strane svest o tome ko su, šta su i gde treba da budu, odnosno gde idu, uvek će se naći odgovor na problem, naći rešenje za situaciju i ono što je jako bitno, osmisliti tvorački, dakle u onom pravom blagodatnom daru koje je Bog dao svakome čoveku, pa onda i crkvi u celini, osmisliti tvorački i stvaralački i jedan iskorak ka napred. I to je vladika Sava prepoznao te elemente upravo u Karlovačkoj mitropoliji, onda se trudio da ih istakne. I to je činio, dakle, u isto vreme, ne samo zato što je negovao duh i sećanje na svoju Bačku, nego zato što je znao da je u tom, da kažemo, sećanju, u tom negovanju tog predanja, zapravo odgovor na izazove sadašnjice. Tako je, recimo, u nekoliko tekstova koje je pisao, recimo konkretno jedan vrlo, vrlo uman i vrlo dubok tekst koji sam ja koristio za pisanje ovog naučnog rada, je vezano za veronauku, odnosno pitanje školstva, crkvenog, necrkvenog i tako dalje. Evo i 2021. godine, evo sad u Osijek 2022. godine isto se suočavamo sa tim izazovima, s tim pitanjima, razmišljajući u kom pravcu da ide crkvena prosveta i tako dalje. I onda je vladika Sava vrlo vešto, vrlo umno istakao primer Karlovačke mitropolije, odnosno crkvenog, odnosno opšteg školstva unutar te crkveno-školske autonomije koje smo imali. Dakle, njegov lični pečat je svakako i njegova ljubav prema njegovoj Bačkoj je svakako to što je bilo pokretač i ostalo, da kažemo, zvezda vodilja u njegovom životu, ali naprosto on je ipak bio, kako bih to tako rekao, vaseljenski čovek. Dakle, bio je čovek koji je razumevao tajnu vere u kontekstu crkve Hristove. I to je lepota, dakle, takvih ljudi i blagoslova našoj crkvi, što smo takvog čoveka imali i što ga imamo.
На небе зорька ясно засияла, и людям светом сияет. Время спасения нам указало, Бога Мария рождает, чтоб землю с небом в одно случить. Христос рождается, славите! Бедном веротепе ясных насенья спит наш владыка, царь Христе. Миру явился Божий младенец, чтоб быть распятым на кресте. Смертью смерть пришел победить, Христос рождается, славите! Благослови нас, Дитятко Боже, даруй нам всем любовь свою. Черная сила теперь не сможет нас разлучить с тобою. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите.
Oče Jovane, u nastavku svog rada koji ste nazvali episkop Sava Vuković i Karlovačka mitropolija, vi navodite da episkop Sava, citiram vas, počevši da se interesuje na akademskom nivou pitanjem Karlovačke mitropolije, zapravo je skinuo prašinu sa davno zaboravljenih polica istorijsko-kritičke metode koju su u svoje vreme počela braća Rovarci, Ilarion i Dimitrije. I onda navodite jedno neobično pitanje koje je postavio Prota Jeremić, a koje je glasilo: gde je Karlovačka mitropolija, šta da se radi?
Pa da, čujte, to je jedan vrlo izazovan tekst. Naime, 1918. godine, kad se završio Prvi svjetski rat, tog momenta je naprosto kao najorganizovanija crkvena struktura Karlovačka mitropolija bila prepoznata kao negde okosnica ili mesto, pa na kraju krajeva i sami Sremski Karlovci kao takvi, gde će se poraditi na tome da dođe do konačnog i apsolutnog ujedinjenja svih tih takozvanih pomesnih crkava. Taj moment je vodio ka tome da se upravo iz prostog razloga, znate, to su različite strukture tih pomesnih crkava. Jedno je, imate jednu situaciju konkretno recimo u Beogradu, gde je odnos crkve i države u kontekstu rešen jednom, da kažemo, i danas prisutnom prirodom odnosa u Grčkoj, recimo, da je crkva državna, u tom smislu da sve prinadležnosti, sve izdatke za samu crkvu, sveštenstvo i tako dalje, snosi država, tada kraljevina Srbija. Onda imate jedno iskustvo, evo sad već spomenute i pominjane i pominjujuće Karlovačke mitropolije, gde je u suštini crkva odvojena od države, gde crkva ima određenog uticaja, ali gde crkva sama ustrojava svoj život, to znači se da reši pitanje srpske zajednice, odnosno pravoslavnih naroda. Samo ovde jedna mala digresija, ne treba zaboraviti da su uz Karlovačke mitropolije opštili i živeli i Rumuni, i pravoslavni Rumuni, i Vlasi, jeli, odnosno pravoslavni Grci i tako dalje, jelini. Dakle, čitav taj korpus je nego jedan drugačiji odnos. Onda možemo da se prisetimo opet i da spomenemo situaciju vezanu za Bosnu i Hercegovinu. U to vreme, jeli, ona je ušla anektirana u sastav Austro-Ugarske. Da se prisetimo opet te, da kažemo, u to vreme mlado formirane dalmatinsko-istrijske, odnosno bukovinske mitropolije. Dakle, to je jedan razuđen i raznorodni sistem, čak i način upravljanja. I sada postavlja se pitanje prilikom formiranja Srpske patrijaršije, ujedinjenje, u kom će to pravcu ići, identitetski i na drugi, mnogi drugih pravaca. Naravno, Karlovačka mitropolija, koja je imala u tom momentu i fondove i uređen sistem vezan za upravljanje i uticaj, odnosno učinkovitost i prisustvo laika Mirjana u upravljanju crkvenim dobrima i tako dalje. To je sve moralo biti u nekom smislu ili iskorišteno ili prilagođeno određenim tekovinama na drugim stranama. Ne treba zaboraviti činjenicu da je kralj Aleksandar ipak smatrao da je Srbija, koja je svakako bila najveći nosilac i podnosilac stradanja i žrtava i muka, da je Srbija ta koja treba da bude okosnica i da način funkcionisanja mora biti rešen, kad je u pitanju odnos crkve i države, iz ugla i perspektive koji bi morao biti nekako oblikovan u Beogradu. Samim tim to je dovelo do raznih nekih, da kažemo, i rasprava i disputa, pre svega diskusija, da ne bismo opet to pokušali da zavedemo i podvedemo pod neku žutu štampu tadašnje odnose. Odgovornost episkopa bila i ostala, ali u to vreme posebno bila jako velika. Dakle, mi vidimo kako Karlovačka mitropolija ulazi u sastav i naravno taj prostor arhidijeceze, odnosno taj prostor današnjeg Srema, bit će pripojen i formiraće zajedno sa Šumadijom današnjom prostor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, odnosno teritoriju kojom upravlja sami patrijarh kao poglavar crkve i kao njen eparhijski arhijerej. I u tom kontekstu, dakle, pošto su neki fondovi bili, da kažemo, preseljeni, neke odluke promenjene, način funkcionisanja izmenjen, proto Jovan Jeremić je u dosta jednom oporom i pomalo izazivačkom stilu, ali želeći pre svega da dobije odgovore, pokrenuo pitanje šta se to desilo da Karlovačka mitropolija u tom smislu, dakle iz te perspektive, izgubi na važnosti. Izazovi koji su tada nastali pokazali su da možda, to je sad ono što je jako bitno, da je jedan deo pitanja koji su trebali da budu rešeni još tada ostavljen za kasnije, koji su naravno Bogu hvala nakon toga i rešeni, Ali tada ljudi koji su, uključujući i protojona i Remić, uključujući i pojedine episkope Karlovačke mitropolije, postavili su pitanje zašto bi se išlo iz njihove perspektive tadašnje sa boljeg na nedefinisano, dakle sa nečeg što ne zna se u kom pravcu će ići. Iz te perspektive vladika Sava je bio sklon i spreman i želeo, ja sam to negde tako prepoznao i osetio, da skrene pažnju u suštini da iskustvo koje je Karlovačka mitropolija imala i stepen organizovanosti koji je ona dosegla, da to iskustvo i taj stepen mi danas možemo da iskoristimo. Jer pazite, ništa od toga što je rađeno, što se dešavalo, nije izgubljeno. Evo ovde konkretno ja se javljam iz Bogoslovije gde se nalazi arhiv mitropolijsko-patrijaraški. Dakle, vi danas imate sva akta, dokumenta, način vođenja sednica. Dakle, pričamo o tom administrativnom aspektu. A s druge strane imate i tu konkretno taj blagodatni liturgijski element prisutan. Vidite tu želju da se pomogne parohijama, narodu, sveštenstvu i tako dalje. Dakle, jedna zaista sveobuhvatna ideja i vizija o koje je vladika, glasnopočeći Sava, često govorio i insistirao, računajući s time da nikada nije kasno, kao što zaista i nije, da budemo bolji. Konkretno i konačno iz perspektive onoga što jesmo i onoga što treba da budemo. Tako da, u tom smislu, to šta da se radi i to pitanje prote Jovana Jeremića, vladika Sava je vrlo vešto iskoristio, da se tako izrazim, da ponudi iskustvo Karlovačke mitropolije i da o njemu priča, da o njemu govori, da o njemu se raspravlja. I moramo i to isto tako spomenuti, mada naravno ja to nisam istraživao, ali čini se da su pojedina rešenja koja mi danas donosimo upravo negde, da kažemo, blago provejavanje i ćerlijanje iskustva koje nam je ostavila Karlovačka mitropolija.
Slavite Boga, mladi stari, večeri zemlji gospodari, slavite Sina i Oca večnog i Duha Svetog Otca večnog. Grosunčani izvor dobra svakoga, hvalite deco višnjega Boga, sunce ga hvali toplim sijanjem, hvate ga i vi dobrim vladanjem. Mesec i zvete mi sinom lete, koda im zvuni i suza svete. Svetila moćna i zvete male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, cveće i trave. Sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti. Glebog čoveka carem sa zade, i vlast na zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, u sveti Bogom malim se otvori. Trebajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo. Zahvali Bogu, Boga slavimo.
Dragi naši zlatousti, i dalje slušate emisiju Živi ljudi živoga Boga, koja je posvećena nasleđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. Danas za sagovornika imamo protojereja magistra Jovana Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije. Oče Jovane, nastavljamo razgovor sa vama o blaženopočevšem vladici Savi i vašem radu pod nazivom Episkop Sava Vuković i Karlovačka mitropolija, koji je uvršten uvrštenu u spomenicu koju je objavila izdavačka ustanova Kalenić povodom obeležavanja 20 godina od upokojenja blaženo počivšeg vladike Save. Sada ću vas opet citirati, navesti da ste u jednom delu svog rada naveli da koliko je vladika Sava bitnim shvatao pitanje ne naprosto života srpskih patrijarha, mitropolita i episkopa, već je i jasno prepoznavao da je u tom zadatku i misija prikazivanja ne neke proste autohtonosti srpske jerarhije, već pre svega svest o tom kontinuitetu srpske jerarhije u odnosu na apostolsko prejemstvo, ali i u odnosu na vezu trona Svetog Save sa svim jerarsima naše Svete crkve. A dalje navodite i usredsređenost episkopa doktora Save na lik i delo patrijarha Arsenija. Odakle ta usredsređenost episkopa Save na patrijarha Arsenija?
Da, hvala vam na ovako divnim pitanjima. I hvala vam na tome što ste tako analitično pristupili o radu. Moram da kažem da je vladika Sava zapravo, za razliku od pojedinih drugih, isto tako nama poznatih otaca i bogoslova naše svete crkve, svojom širinom uvek gledao da zahvati i zakvasi mnogo šire i neki kontekst koji će uvek biti ne samo naprosto opravdavajući radi opravdavanja, nego istorijski kontekst koji realno treba sagledati. Iz te perspektive vi znate da se lik i delo patrijarha Arsenija III. Čarnevića može posmatrati iz dva pravca. Dakle, jedan je po kom je on zapravo napustio Pećku patrijaršiju, okrenuo se i otišao na prostore Austro-Ugarske, da bi tu našao neki mir. To je jedna perspektiva. Dakle, ta perspektiva bi negde išla u tom pravcu da čak patrijarhu Arseniju III. Čarnoviću zamera za to što je uradio. A druga perspektiva je ona o kojoj je govorio naš blaženopočivši vladika Sava. A to je perspektiva u kojoj, uzimajući istorijski kontekst, ali posmatrajući ličnost čoveka u okruženju, vremenu i prostoru u kom je on živeo, mi možemo da razumemo i shvatimo i njegovo delo, konkretno ovde patrijarha Arsenija III. Čarnevića, kao deo promisla Božijeg. Kao deo promisla Božijeg i kao delo koje utvrđuje crkvu Božju, da se tako izrazim, na svim meridijanima. Tada možda da kažemo nisu bile neki široki meridijani, ali u svakom slučaju na mnogo širem prostoru. Jer činjenica jeste da je patrijarh morao, pre svega zbog tog istorijskog konteksta, da se skloni. Činjenica jeste da jedan deo naroda krenuo za njim. Ali opet sa druge strane vi imate situaciju u kojoj je, on nije došao, da kažemo, sa druge strane Save i Dunava na prostore koji su bili prijateljski prema njemu ili u dodir sa ljudima koji su bili iste vere kao i on. Nego, naprotiv, našao se u okruženju koje je bilo u svojoj biti apsolutno neprijateljsko, koje je imalo taj takozvani tada razvijajući se patent tolerancije, za ta zrečne zvuči poznato, dakle, i potrebu da se neko trpi, dakle, u smislu da je neka zajednica, u ovom slučaju pravoslavna srpska, trpljena. Nije on ovde naišao ni na kakve kule i gradove, nego se borio čak za pravo kretanja. Samo jedan mali detalj, apropo, jeli, propusnica i tako dalje. Dakle, pravo kretanja, ograničili su bili njega na eparhijskog arhijereja i rekli mu da van eparhije ne može da ide. Zato što su znali da njegova ličnost, kao prvojerarha, prvosvetitelja, može dovesti do toga da planovi tada prozelitistički, pre svega iz rimokatoličkih krugova, na čelu sa Kolonićem, kardinalom, da oni mogu propasti ako se pojavi patrijarh Arsenije III. Čarnović da ukrepi i podrži svoj narod da ostane u pravoslavnoj veri. Pazite, to su istorijski konteksti i vreme u kom se tada živalo. Dakle, mi to ne možemo da prenebregnemo, niti smemo to da prećutimo. Bitno je da se to kaže. Naravno da nas su okolnosti, Bogu hvala, drugačije, prilike su mnogo dinamičnije i u odnosu i među crkvama i tako dalje, ali to je bilo tada takvo vreme. Dakle, mi imamo jednu situaciju u kojoj je patrijarh Arsenije III. Čarnević iz jednog nereda i problematike došao u drugi nered i problematiku i on takav uspeva da formira crkvenu zajednicu na tragu Svetoga Save. O tome će Vladika Sava u onom čujnom zborniku koji je izašao povodom 300 godina velike seobe. Vladika Sava će tu vrlo, vrlo visprano i vešto, iako ne do kraja, što je mene malo iznenadilo, ali razumeo sam tada oprez blažno počeše Vladike Save, da zapravo prikaže patrijarha Arsenija III. Čarnevića kao u bukvalnom smislu naslednika Svetoga Save. Dakle, kao nekoga koji je došao da utvrdi u temelji pravoslavlje na prostorima na kojima je ono već postojalo. Dakle, ne treba, to je posebno bitno da čuju naši slušaoci na prostorima Tične, Šumadije i središnje Srbije. Dakle, na ovim prostorima su ljudi, pravoslavni Srbi naši, već živeli. Dakle, ovde imamo samo dolazak i utvrđenje onog momenta kad imamo episkope, kad imamo jerarhiju, kad imamo sveštenstvo, kad imamo škole i tako dalje. Tu se stvara jedan prostor za jednu pravu, blagoslovenu misiju i delovanje. I to je ono što je patrijarh Arsenije III. Čarnević video i uradio. I zato je Vladika Sava, prepoznajući to, jako cenio ličnost patrijarha Arsenija III. Čarnevića, čak podsjetio na kraju, pomalo, ja bih se usudio da kažem, stidljivo, da je patrijarh Arsenije III. Čarnević posle svoje smrti doživljavan kao pravi svetitelj crkve Božije. Ja, naravno, nisam vlastan da diskutujem o tome, ali mislim da bi trebalo razmisliti o liku i delu patrijarha Arsenija III. Čarnevića u jednom zaista istinski blagoslovenom i širem kontekstu. Ja se iskreno nadam i verujem da ćemo mi tu uslovno rečeno blagoslovenu istorijsku stvar urediti i da će ta nepravda u kontekstu patrijarha Arsenija III. Čarnevića biti ispravljena, a upravo da ćemo se koristiti saznanjima i dosignućima i vizijama i razumevanjem lika i dela patrijarha Arsenija III. Čarnevića koje nam je ostavio Vladika Sava. To je naravno opet, dopustit ćete da dodam i ovo, pa da, što kaže, završim odgovor na ovo pitanje. To je opet u skladu bilo i sa istorijskim momentima u kojima je živio Vladika Sava. Dakle, znate, misija crkve uvek, čini se, počinje iz početka i uvek se nastavlja na ono prethodno. Tako da u tom kontekstu Vladika Sava je razumevao da teške prilike i okolnosti za naš narod nisu prošle i ja bih dodao, neće nikada ni proći.
Добрый крылатый дух, данный мне Богом друг, ангел-хранитель мой, трудно тебе со мной, трудно с тобой и мне, можно сойти с ума, чую, горю в огне, вижу объемли тьма. Ты на века, как смерть, на смерть стоять готов. Твой беспощадный меч гнал от меня врагов. Ныне я слеп и глуп, сбился опять с пути. Добрый крылатый дух, выведи защити.
Oče rektore, nastavljamo razgovor sa vama o vašim sećanjima, odnosno o zapravo vašem radu koji ste posvetili sećanju na blaženo počivšeg episkopa Šumadijskog i to drugog episkopa Šumadijskog doktora Savu Vukovića u odeljku teksta koji citiramo sve vreme, a koji se sada tiče episkopa Save kada on govori o i piše o tekovinama Karlovačke mitropolije. Vi navodite da će u svojim radu radovima vrlo se smelo i vešto osvrnuti na pokušaj sekularizacije crkve i crkvenog života u Karlovačkoj mitropoliji, koji je nametnut osobito u periodu posle 1848. godine, naravno govorite o vladici Savi, a da kao drugi segment tekovina Karlovačke mitropolije episkop dr. Sava ističe klirikalno učilište, odnosno bogosloviju, što pokazuje koliki je ona značaj imala za naš narod i naravno navoditi da je postojala namera da se ona prenese u Zagreb.
Da. Pa ovako, prvo, bitno je da se do kraja, ovo su zapravo sad da kažem dva pitanja, ja ću pokušati da odgovorim prvo na jedno, naravno, a nadam se ne previše možda dugo i na drugo. Mi imamo posle 1848. godine taj takozvani, kreće da raste taj nacionalizam iz jedne građanske perspektive, koji sam po sebi nije loš i nema nikad nikakve, da kažemo, prizvuke nečega štetnog, posebno u kontekstu jeli ideje o stvaranju tada srpske Vojvodovine, odnosno ne iz tog nekog etno-nacionalnog pravca i konteksta, nego ljudskih prava, ostvarenja onoga što je pravo na samo identifikaciju, identitet i tako dalje. Vidite, u tom kontekstu vladika Sava će vrlo smelo, ja bi se usudio da kažem možda i čak i jedini, da se pozabavi pitanjem u nekoliko svojih tekstova, pitanjem građanštine, dakle ne građanstva kao tako, nego građanštine, koja će krenuti da u svojoj biti bude antiklerikalna, odnosno koja će biti protiv crkvena. I to je, nažalost, usud koji je pratio Karlovačku mitropoliju počevši posle 1860. godine. Istorijski posmatrano, mi ne treba da tu zaista budemo ništa pristrasni, ali moramo preneti istorijski kontekst, razumeti prilike i okolnosti i shvatiti da je to vreme kada se postavilo pitanje ko će ostvariti bliži kontakt sa tada vladajućim strukturama, odnosno sa upravom zemaljskom u Beču, odnosno u Budimpešti. I pošto su pojedinci smatrali da crkva ne treba time da se bavi, pa to su već pomalo, da kažemo, usvojene vizije francuske buržoaske revolucije, kao da sad crkva, jeli po Bogu, je sve radila samo zbog toga da bi vladike i popovi se šetali što više po dvorovima, bili što bliži nekom donošenju nekih odluka i tako dalje, zaboravljajući činjenicu da ti isti episkopi su jedini koji su išli, koji do dana današnjega idu u najzabitije zabiti svojih eparhija, čuvajući jedinstvo sa svojim narodom i čuvajući taj narod u jedinstvu. Dakle, stvorila se ta ideja o tom nekom takozvanom antiklerikalizmu. I to građanstvo, pazite, ono je tada imalo, da kažemo, vrsne govornike i ljude koji su odlično razumevali prilike i okolnosti i političke i geostrateške i tako dalje, ali su zaboravljali da je crkva bila i ostala čuvar narodnog bića. To ne znači, opet to što je jako bitno, da je crkva bila i ostala jedini čuvar narodnog bića, a to crkva nikada na to nije ni pretendovala, nego je gledala samo da čuvajući ono što je suštinski najvažnije, a to je vera i istina vere, da onda u tom smislu oplemeni i učini jasnim, vidljivim i ono što taj narod kroz tu veru i kroz tu istinu jeste. Te je tako taj izazov te građanštine došao kao jedan ozbiljan šamar jerarhiji Karlovačke mitropolije. O tome je vladika Sava jako smelo pisao. Ja ne bih ovde sad previše ulazio u detalje, jer smatram da možemo izvesti i nepotrebne polemike, a zaista to nije bio ni cilj ni zadatak, posebno kod onih koji bi danas sutra kao istoričari i povjesnici mogli slušati ovu emisiju. Dakle, mi nikada nismo ni želeli, niti želimo da budemo u tom smislu neko ko osporava kvalitete bilo čije i bilo koje, i na kraju krajeva svi ti ljudi su umrli kao ljudi vere, i Svetozar Miletić i Jaša Tomić i grof Đorđe Stratimirović i tako dalje i tako dalje. Ali tu je postao jedan moment koji je onako bio dosta sporan i dosta onako bolan za našu To je što se tiče, da kažem, tog aspekta koji je vladika Sava vrlo smelo izučio. Ja se nadam da će se pojaviti ljudi koji će na njegovom tragu pokušati da daju jedan dobar i kvalitetan osvrt na sve to, koji će pokušati da objasne kvalitetno te odnose i koji će u isto vreme to učiniti kroz vrednovanje analiza i opažanja blaženopočivšeg vladike Save po tom pitanju. E sad, što se tiče obrazovnog sistema, odnosno u ovom slučaju spomenute Karlovačke bogoslovije, vladika Sava je tu dosta temeljno, ali vrlo odmereno i vrlo prijatno govorio o bogoslovskom učilištu koje se zove Karlovačka bogoslovija. Karlovačka bogoslovija je u svojoj istoriji zapravo kontinuitet bogoslovskog obrazovanja na različitim stepenima obrazovnim. Dakle, ne možemo govoriti o neprekinutom programu i radu. Možemo govoriti o neprekinutom bogoslovskom obrazovanju i činjenici da smo, evo konkretno i ova kuća Karlovačka bogoslovija, sadašnja Svetogarsija u Sremskim Karlovcima, naslednik je čuvar tog predanja i bogoslovskog obrazovanja. Ali crkva nikad nije bežala od vremena, okolnosti i uslova u kojima se nalazila i uvijek je trudila da planove, programe i sve ono što ide u to uskladi sa potrebama vremena u kojima živi. I to je ujedno, evo da tako kažem, i odgovor nama danas u 21. veku. Dakle, ne te možemo bežati od vremena, okolnosti i prilika u kojima se nalazi. Tako je Karlovačka bogoslovija zapravo najbolji primer šta to znači. I ja bih bio vrlo radostan kada bismo mi po tom primeru, ne po primeru Karlovačke bogoslovije, nego po tom primeru rešavanja problema, rešavali i naše pitanje crkvene prosvete i prosvete u crkvi uopšte i tako dalje. Dakle, i to je vladika Sava prepoznao i to je znao da iskoristi i onda je čak rekao u osnovama i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i kasnije svih naših učilišta nalazi se ta spretnost i veština profesora i učenika Bogoslovskog učilišta u Sremskim Karlovcima. Zato što su, samo da podsjetim i sebe i vas, petorica profesora te Karlovačke bogoslovije stare na kraju završili i postali profesori Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I taj kontinuitet, od njega ne smemo bežati, njega ne smemo prenebregavati, nego njega moramo isticati. Jer on pokazuje tu to trajanje i tu lepotu napretka i napredovanja u crkvi na zdravim osnovama i na blagosloven način. Zato je jako bitno i meni je to drago da vladika Sava upravo iz te perspektive i na takav način govorio i o prosveti i o školstvu i upućivao na to da je eto veština koju smo mi imali, koju je imala Karlovačka mitropolija, projavljena i kroz prosvetu, obrazovanje i sve što je bilo i što se ticalo života i rada crkve na ovim prostorima.
Кровавую смут и невзгод. Я верю в Россию, я верю в народ. Я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем былое безумие меня, и Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. И Русь будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, 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 я верую, 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 я верую, верую, верую. Я верю в Россию, я верю в народ, я верю в грядущие радостных дней, величие славы отчизны моей. Я верую, верую, верую. Я верю, что годы страданий пройдут, что люди свое окаянство поймут, и буйную злобу и ненависть вновь заменит взаимная наша любовь. Я верую, верую, верую. Я верю, что в блеске воскресных лучей заблещут кресты златоглавых церквей, и звон колокольный, как Божьи уста, вновь будет звать нас в обитель Христа. Я верую, верую, верую. Я верю, из крови, из слез и огня мы встанем былое безумие пленя, и Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, верую, верую. Русью святой будет править, как царь, помазанник Божий, исконный наш царь. Я верую, 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 я верую, 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 я верую, верую, верую.
Oče rektore Jovane, evo nas na samom kraju našeg današnjeg razgovora o blaženopočivšem episkopu dr. Savi Vukoviću, drugom episkopu šumadijskom. I evo za sam kraj ovog našeg današnjeg telefonskog, da kažem, druženja, pojma koji navodite na samom kraju svog teksta, koji se zove i nosi naziv Episkop Sava Vuković i Karlovačka mitropolija, deo je spomenice koja je objavljena povodom 20 godina od upokojenja blaženopočivšeg episkopa Save, a to je pojam koji navodi i u svom nadahnutom govoru povodom tri veka Karlovačke mitropolije, kako vi kažete sada već davne 2013. godine, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji ističe da pored Svetosavskog i Kosovskog postoji i Karlovački zavet. Kakav je to Karlovački zavet i na šta nas zavetuje i obavezuje?
Da. Pa te 2013. godine kada je održavana ta onako lepa i interesantna akademija koja je uoči dolaska njegove svetosti patrijarha Irineja održana u Karlovačkoj gimnaziji, gospodin Stanić je održao jedan zaista vrlo nadahnuti dubok govor, jednu omiliju koja je zaista postavila pitanje u najširem kontekstu i crkvenom i kulturnom i istorijskom, dakle u svemu onome što se tiče duha jednog naroda, šta zapravo predstavlja Karlovačka mitropolija, odnosno crkva Hristova srpska na ovim prostorima. I njegov odgovor se slio u te dve čudesne lepe reči, Karlovački zavet, u kom on zapravo poziva na dva momenta. Ja bih to rekao, što kažu, pa da ne širimo dalje, da pozovemo da ljude da poslušaju i tu besedu, omiliju profesora doktora Dragana Stanića, u isto vreme i da pročitaju ovu vašu predivnu monografiju. Dakle, dva aspekta. Prvi je duboka mudrost i rasuđivanje svetitelja Save u odnosu na istok i na zapad, u odnosu na novo i staro, u odnosu na nekršteno i kršteno, u odnosu na ono što treba da se rodi i onoga što postoji. Dakle, to je jedan aspekt, a drugi aspekt beskompromisnost svetog kneza Lazara i rešenost da se vera ne može uvoditi u kuloare snalažljivosti i dovitljivosti. Dakle, to bih ukratko ja mogao tako objasniti. I to je zapravo karlovački zahtev. Dakle, beskompromisnost u čuvanju svoga bića, identiteta, eklesiološkog, dakle crkvenog pre svega, a onda i nacionalnog, identitetski, opet jasno definisanog, tako dalje. I s druge strane, rasuđivanje i mudrost da na odgovarajući način prihvatimo i nosimo, svedočeći u isto vreme ono što jesmo u društvu i okolnostima u kojima se nalazimo. Dakle, to je ono izvorno hrišćansko, da smo u svetu, ali da nismo od sveta. To je zavet koji je, novi zavet koji je pretočen kroz ova dva predivna zaveta. Zato je neshvatljivo, znate, kad danas zapravo isto ti ostrašćeni ljudi, nas u crkvi, uzmu i počnu da nas razvlače po novinama kako smo mi šovinisti, etnofiletisti, kako smo mi spremni, isključivo jedino vezani za neke retrogradne, nacionalističko-šovinističke ideje, razumevajući svu širinu i dubinu i lepotu i Kosovskog zaveta i Svetosavlja, odnosno Svetosavskog zaveta. Pa eto, u tom kontekstu ovaj Karlovački zavet je opet vrlo lep izatkan na strunama Duha Svetoga kroz prste naših arhijereja, prvo jeraraka, i na kraju krajeva do nas dolazi opet i preko te iste velike duhovne veličine vladike Save Šumadijskog. Taj Karlovački zavet, vladika Sava ga je zapravo nosio u svome srcu i o njemu je često puta pričao, bivajući ponekad i sam beskompromisan. To mnogo bolje znaju njegova sabraća arhijereji, ja sam ovako, što sam čuo malo, pa da spomenem, ali u isto vreme uvijek imajući taktike mudrosti i rasuđivanja. I ta lepota tog Karlovačkog zaveta upravo se ogleda u tome što on je danas prisutan među nama, a ja se nadam da ćemo mi o njemu, ali iz ove duhovne perspektive, govoriti češće. I nadam se, uvijek se sećajući lika i dela blaženopočivšeg vladike Save Šumadijskog.
Oče rektor Jovane, hvala vam najlepše što ste nam preneli, ne mogu da kažem svoje sećanje, ali svoje reči o blaženopočivšem episkopu Savi, drugom vladici eparhije Šumadijske, drugom episkopu, kako vi kažete, i u ovoj emisiji, a i u svom tekstu, dične Šumadije.
Vama hvala. Ja sam eto imao sreću, samo o time bih završio, ali to možemo ostaviti za neki drugi put, kad možda budete pravili neki paterik pa sećanja na neke dovitljive, interesantne momente iz života i dela vladike Save. Ja sam imao taj blagoslov i tu sreću da njega i lično upoznam. On je bio inspektor, to jest kao član Svetog arhijerejskog sinoda, zadužen za crkvenu prosvetu, dolazio je ovde i dok sam ja bio bogoslov, tako da sam ja eto imao tu radost da njega upoznam. Ali hoću da kažem, dakle, da je veliki i blagoslov zato što činite to što činite, na takav način dajte i pokazujete i svima nama na koji način se crkva brine o svojim jeracima, odnosno na koji način crkva se seća učitelja svojih. Zaista od sveg srca vam hvala i ja se radujem i unapred, evo kažem, mnoga je ljeta i vama i celom rukovodstvu vašeg radija i svima na čelu sa vladikom Šumadijskim Jovanom.
Hvala još jednom i zbog.
ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.